Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici poljoprivrednicima produžila rok do 31. marta naredne godine za plaćanje podsticaja za preuzeto regresirano mineralno đubrivo.
Federacija BiH duguje Srpskoj 12,9 miliona maraka po osnovu indirektnih poreza.
Zatvorena kancelarija OHR-a u Brčkom.
Francuska ne odbacuje mogućnost napada na Siriju, izjavio Laurent Fabius.
Fudbaleri Beogradskog Partizana u grupi H Lige Evrope sa Interom i Rubinom.
Vrijeme pretežno sunčano, naveče na oblačenje i padavine. I danas aktuelno o požarima. Nekoliko vatrogasaca lakše je povrijeđeno u gašenju požara prema selu Mokri Lug u kanjonu rijeke Ugar na području Kneževa. Na području opštine Srebrenica aktiviralo se nekoliko novih požara.
Vatrenu stihiju na Trebinskim brdima kontrolišu vatrogasne jedinice koje imaju problema prilikom gašenja zbog nepristupačnosti terena. Požar na Trebeškom brdu na području opštine Novi Grad prijeti da ugrozi povratnička sela i repetitor Lokve, potvrdio je načelnik ove opštine Dalibor Nešković.
Zbog problema u poljoprivredi izazvanih sušom, vlada Srpske na današnjoj posebnoj sjednici zadužila Direkciju za robne rezerve da do 31. marta 2013. produži rok za plaćanje korisnicima podsticajnih sredstava za preuzeto regresirano mineralno đubrivo. Direkcija je također zadužena da po hitnom postupku za jesenju sjetu nabavi do 10.000 tona mineralnog đubriva. Ovo su samo neki od zaključaka koje je vlada usvojila na posebnoj sjednici u Banja Luci. Opširnije Aleksandar Javorac.
Vlada je zadužila Ministarstvo financija da sa poslovnim bankama, mikrokreditnim organizacijama i Agencijom za bankarstvo Republike Srpske postigne sporazum o odobravanju vanrednog grace perioda maksimalno do 12 mjeseci za otplatu svih poljoprivrednih kredita počevši od 1. oktobra. Premijer Srpske Aleksandar Džombić danas je o ovoj temi razgovarao sa predstavnicima bankarskog sektora.
Pored ove mjere i razgovora sa bankama, gdje smo kroz razgovor sa bankama omogućili novi grace period, dozvolit ćemo prolongiranje otplate đubriva iz ove godine kao jednu od podsticajnih mjera za mart sljedeće godine, znači nekih 3, 4 ili 5 mjeseci. Također ćemo obezbediti u toku septembra dodatnih 10.000 tona đubriva za jesenju sjetvu. Razmatrat ćemo određene inicijative koje će ići za uvođenje diferencirane stope PDV-a za poljoprivredne inpute, ali to ne zavisi samo od nas. Znači, mi možemo uputiti inicijativu, zavisi od federacije, odnosno od svih aktera uprave za indirektno prozivanje u savjetu ministara i naravno bit će tu još mjera koje će predložiti Ministarstvo poljoprivrede koje ćemo razmatrati.
Vlada je također zadužila Ministarstvo financija Republike Srpske da ubrza isplatu podsticaja poljoprivrednim proizvođačima, izjavio je nakon sjednice vlade ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miroslav Milovanović.
Mi smo u fazi na osnovu zaključka od prije dvije sjednice vlade da ćemo ove nedjelje izmiriti, dakle, sve obaveze iz 2011. godine, a u septembru mjesecu 2012. godine maksimalno ubrzati isplate podsticaja iz 2012. godine i očekujemo da ćemo do sredine oktobra mjeseca isplatiti sve obaveze zaključno sa petim mjesecom 2012. godine.
Vlada Srpske danas je ponovo uputila inicijativu Savjetu ministara BiH kojom se traži da se podnesu zahtjevi za donošenje odluke o oslobađanju plaćanja obaveza za putarine i akcize za dizel gorivo. Podnesen je i zahtjev za donošenje odluke o diferenciranoj stopi PDV-a od 7% za repromaterijal u poljoprivredi, te je zatraženo da se uvede nulta stopa carine za uvoz žitarica i uljarica koje se koriste za ishranu stoke, što će dovesti do pada cijene stoke i mesa, ističe Milovanović.
Također je zaduženo Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo trgovine da u narednom periodu obezbijedi sastanak sa našim mlinarima i da se ono što je predsjednik vlade prije nekoliko dana dogovorio, dakle, sa predsjednikom vlade Republike Srbije o obezbijeđenju, dakle, pozajmice u iznosu 20.000 tona pšenice za proizvodnju brašna, odnosno hljeba, da vidimo koje su naše potrebe i da već krenemo u realizaciju te mjere kako bi cijenu hljeba držali pod kontrolom.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske zadužena je da naredne godine uspostavi kreditnu liniju koja će se baviti restrukturisanjem poljoprivrednih kredita.
Na ime poravnanja duga po osnovu indirektnih poreza, Federacija BiH treba da uplati Srpskoj oko 12 900 000 maraka, zaključuje danas Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Federacija BiH treba da izmiri dugovanje do kraja ove godine, a nakon isplate duga Republika Srpska će povući tužbu protiv Federacije, opširnije Darko Đurić.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić rekao je da za drugo privremeno poravnanje iz 2010. godine Federacija BiH duguje Srpskoj 29,6 miliona maraka, a prema drugom privremenom poravnanju iz 2011. godine Federacija Srpskoj duguje 6,14 miliona maraka.
Republika Srpska se obavezuje da povuče tužbu prema Federaciji za iznos granice, s tim da ostaju prava svima da sudski traže naplatu kamata za iznos postojećeg dugovanja. Razgovarali smo danas i o novim koeficijentima, jer je utvrđivanje novih koeficijenata kvartalna obaveza. Dogovorili smo se da sjednemo zajedno sa predstavnicima OHR-a i da još jednom prođemo kroz ove koeficijente, da uključimo i Brčko distrikt, jer zapravo koeficijent Brčko distrikta je nametnuo visoki predstavnik, on je 3,5% i ne smije padati prihod ispod 120 miliona.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula očekuje blagi rast prihoda za oko 1% u odnosu na prethodnu godinu.
Dakle, imamo rast prihoda, on je sad 0,47 u odnosu na 2011. Sve zavisi koliko ćemo dobiti 31. ali imamo dakle blagi rast koji je cirka negdje će biti oko 1% u odnosu na razdoblje 2011. godine.
Na današnjem sastanku razmatrana je i informacija o razgovoru sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, tužilaštva i suda BiH u vezi sa 120 miliona maraka tuženih potraživanja uprave od dužnika. Rečeno je da je dobijeno obećanje od predstavnika tih pravosudnih institucija da će ovi predmeti biti prioritet.
Kancelarija visokog predstavnika u Brčkom danas je zatvorena u skladu sa odlukom Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. Supervizija za distrikt Brčko biće nastavljena, arbitražni tribunal u Vašingtonu je zadužen za rješavanje eventualnih sporova u vezi sa distriktom, izvještava Radan Škipina.
Bez ikakve ceremonije ili svečanosti, kancelarija OHR-a u Brčkom danas je zatvorena nakon 15-godišnjeg pružanja pomoći lokalnim vlastima. Kancelarija jeste zatvorena, ali supervizija nije prestala, izjavio je za RTRS supervizor za Brčko distrikt Roderick Moore.
Na zvaničnom smislu ja ću i dalje biti supervizor, jer se suspenduje, ne okonča se supervizija, ali od sutra i od danas u stvari mi ćemo da prestanemo da se miješamo recimo svakodnevnim aktivnostima Brčko distrikta. Biće novo poglavlje recimo u posljeratnoj istoriji Brčko distrikta. Na primjer, ja i moj tim više nećemo recimo da prisustvujemo sjednicama vlade, skupštine, a drugih tijela. Nećemo više da izdajemo obavezujuće naloge ili da donosimo i da izdajemo recimo pismene smjernice institucijama. Nećemo više da posredujemo kad niknu sporovi između političkih lidera tamo.
Moore naglašava ulogu arbitražnog tribunala u Vašingtonu koji može da donese odluku o daljoj sudbini distrikta u smislu da pripadne samo jednom entitetu. Šta će biti sa 140 naloga i pravnih akata koje su do sada izdali supervizori, od sada zavisi od samih vlasti Brčkog distrikta, kazao je Moore. Miroslav Gavrić, gradonačelnik Brčkog, ocjenjuje da je zatvaranje kancelarije najozbiljniji nagovještaj da će supervizija u najskorije vrijeme formalno pravno biti okončana i da je sada odgovornost na Brčacima da sami nastave demokratski razvoj multietničke zajednice. Anto Domić, zamjenik gradonačelnika, ističe da je prisustvo OHR-a omogućilo da se Brčko izgradi u multietničko društvo i dobije svoj poseban status. Milan Purić, poslanik SDS-a u Skupštini Brčkog, smatra da je trebalo završiti i superviziju, a ne samo zatvoriti kancelariju, jer su, po njegovom mišljenju, uslovi za to odavno ispunjeni. Stranka demokratske akcije u Brčkom ocjenjuje da je kancelariju OHR-a trebalo još neko vrijeme zadržati u Brčkom, makar do implementacije rezultata lokalnih izbora, dok se, prema njihovom mišljenju, ne formira zdrava parlamentarna većina koja bi gradila institucije distrikta. Uz prisutnu nezaposlenost, korupciju i siromaštvo u Brčkom distriktu, stav OHR-a je da je u toj oblasti, kao ogledu za ugled, izgrađen zakonski i institucionalni okvir u kome se mogu prevazići svi izazovi koji stoje pred distriktom.
Yeah. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i američko-kanadski episkop Mitropolije Novogračaničke Longin ocijenili su u Čikagu da bi bilo dobro ostvariti još bolju povezanost građana koji su porijeklom sa prostora Republike Srpske, a sada žive u Americi.
Episkop Longin informisao je Radojičića o organizaciji eparhije i ranijim problemima koji su postojali u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sjedinjenim Američkim Državama. Saopšteno je iz kabineta predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Radojičić je istakao da je cilj uspostavljanja mreže mladih dijaspore međusobno povezivanje i povezivanje sa Republikom Srpskom. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u Čikagu je razgovarao i sa dugogodišnjim kongresmenom i bivšim kopredsjednikom Srpskog kluba u Američkom kongresu Melisom Bin o ekonomskim i političkim prilikama.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka dostavili su u Parlamentarnu skupštinu BiH prijedlog amandmana na Ustav BiH kojim bi bila sprovedena odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci.
Iz parlamenta Bosne i Hercegovine je potvrđeno da su prijedlozi amandmana koje kao zvanični predlagači potpisuju poslanik SNSD-a Milorad Živković i delegat SDS-a Ognjen Tadić juče predati parlamentu Bosne i Hercegovine. SNSD i SDS postigli su dogovor o zajedničkim amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine kojim se predviđa direktan izbor članova predsjedništva BiH, i to jedan iz Republike Srpske i dva iz Federacije BiH, kao i proširenje Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za tri delegata iz reda ostalih.
Aktuelno o ratnim zločinima, tužilaštvo Bosne i Hercegovine primilo je izvještaj Centra javne bezbjednosti Banja Luka o otkrivanju krivičnih djela izvršilaca protiv četiri lica zbog postojanja osnova sumnje da su tokom 1995. godine na području četiri krajiške opštine počinili ratni zločin, potvrđeno je u tužilaštvu.
Nezvanično dopuna izvještaja podnesena je protiv bivšeg komandanta 5. korpusa nekadašnje armije BiH Atifa Dudakovića, kao i protiv lica HA, AR i MS. Postoji osnova sumnje da su ova lica tokom 1995. godine na području opštine Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ i Bosanska Krupa počinila krivična djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.
Predstavnici Instituta za traženje nestalih lica BiH traže od tužilaštva Bosne i Hercegovine hitnu istragu i ekshumaciju tijela iz masovne grobnice u Martinbrodu koja je pronađena prošlog ponedjeljka. Član kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić odbacio sve spekulacije o tome koje su nacionalnosti lica čija su tijela pronađena iz kojeg su vremenskog perioda. Ovome su danas u Sarajevu predstavnici instituta razgovarali sa zamjenicom glavnog tužioca BiH Vesnom Budimir, od koje se traži hitna procedura u slučaju koji je uznemirio građane Martinbroda, informiše Milan Stojić.
Iako je u Martinbrodu još prošlog ponedjeljka pronađena masovna grobnica, tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije reagovalo. Član kolegija instituta za traženje nestalih BiH Milutin Mišić danas je o ovom problemu razgovarao sa zamjenikom glavnog tužioca BiH Vesnom Budimir, i to iza zatvorenih vrata. Od tužilaštva BiH se očekuje hitna reakcija, kaže Mišić.
Po našim pretpostavkama, znači, to je masovna grobnica u kojoj je nekoliko desetina tijela koja je slučajno otkrivena. Po onome nije još niko od stručnjaka izlazio. Mi ne možemo se odrediti ni iz kog perioda je ta grobnica, ni ko su potencijalne žrtve, dok na lice mjesta ne izađu nadležni vještaci, patolozi, antropolozi i tako dalje. Mi smo zahtjev, ono što je stvar instituta, zahtjev tužilaštvu uputili za ekshumaciju te grobnice i nadamo se da ćemo brzo doći do toga da se ta grobnica ekshumira. To je grobnica kod kuće jednog građanina koji je kopao za potporni zid kod svoje vikendice, pri čemu je došlo do obrušavanja zemljišta i u tom obrušavanju se uočilo, znači, masovna grobnica gdje je nesumnjivo da se radi o skeletnim ostacima, ljudskim skeletnim ostacima.
Stanovništvo u Martinbrodu je uznemireno. Grobnica je otvorena, a još niko stručan nije proveo nikakvu istragu. Član kolegija instituta za nestale BiH Milutin Mišić kaže da je stav instituta da bi grobnicu trebalo istražiti eksperti iz Banja Luke, odnosno Banja Lučke kancelarije. Posmrtne ostatke bi, prema njegovom mišljenju, trebalo smjestiti u spomen kosturnicu u Banja Luci gdje su najbolji uslovi. Nemamo za sada informaciju iz tužilaštva BiH o tome kada će i kako reagovati.
Iz Haškog tribunala sudije tribunala udaljile su iz sudnice Ratka Mladića jer je tokom svjedočenja Adila Medića pokazivao krupno ispisane listove hartije i davao ih advokatima.
Poslije druge sudske pauze, polovinom današnjeg zasjedanja, predsjedavajući Alfonsori konstatovao je da je Mladić baratao krupno ispisanim listovima hartije koje su mogle vidjeti sudije, advokati i publika, ocijenivši da je to neprimjereno. Raspravno vijeće odlučilo je stoga da radi uspostavljanja reda Mladića udalje iz sudnice do kraja radnog dana, rekao je sudija Ori. Zastori na staklenom zidu između sudnice i galerije za publiku su zatim spušteni, a pošto je Mladić izveden iz sudnice, proces je nastavljen.
O zločinima u Drugom svjetskom ratu na području opština Glamoč, Livno, Duvno, Grahovo i Kupres u periodu od 1941. do 1945. godine stradalo je 9533 Srba od strane NDH, rečeno je na današnjem okruglom stolu u Banja Luci. Ovo je prvi okrugli stol posvećen stradanju Srba na području ovih pet opština. Cilj je da se rasvijetle i dokumentuju istine o genocidu i ratnim zločinima koje je takozvana nezavisna država Hrvatska počinila. Opširnije Ivana Frank.
Predstavnici udruženja Jasenovac i Donja Gradina zaključili su kako javnost smatra da se zločin koji je počinila NDH nije dogodio skoro nigdje osim u Jasenovcu, a zaboravlja na ostala mjesta, između ostalog i na opštine Glamoč, Livno, Duvno, Grahovo i Kupres. Zbog ovoga je organizovan i današnji okrugli stol, napominje predsjednik udruženja profesor Vladimir Lukić.
I cilj nam je da istina o svim tim žrtvama preko svjedoka, preko stručnjaka i naučnika dođe u cjelini na vidjelo.
Kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu Jovan Mirković kaže da je karakteristika zločina upravo ta što je većina žrtava iz srpskog naroda.
Većina žrtava su žrtve direktnog terora ili ono što zovemo na kućnom pragu, manje u institucijama države. Većina žrtava je iz prvih dana rata, iz 41. To znači dok još nije bilo organizovanog otpora toj nezavisnoj državi Hrvatskoj, to znači postojanje genocidne namjere da se uništi jedan nacionalni entitet.
Na cijeloj teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske sprovodio se državni, nacionalni i vjerski genocid nad svima koji nisu bili rimokatolici, kaže akademik Srboljub Živanović.
U većini zemalja zapada sve je to već predato historičarima da o tome pišu, govore, raspravljaju i objašnjavaju zašto je do toga došlo. Međutim, rane našega naroda na ovoj teritoriji su isuviše duboke da bi mi mogli i da bi smeli da zaboravimo bilo šta.
Organizator okruglog stola, Odbor za istraživanje, dokumentovanje i objelodanjivanje istine o genocidu i ratnim zločinima počinjenim od NDH nad Srbima u opštinama Glamoč, Livno, Duvno, Grahovo i Kupres, očekuje da će ovakvi skupovi biti posticaj i drugima da ih organizuju kako bi između ostalog došli do odgovora institucija na počinjene zločine.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Početak izgradnje gasovoda Južni tok 11. decembra u Srbiji dolazi Putin.
Sve spremno za početak nove školske godine Republike Srpske u ponedjeljak.
Đoković i Tipsarević večeras igraju na otvorenom prvenstvu SAD-a.
Početak radova na dijelu trase gasovoda Južni tok kroz Srbiju zakazan je za 11. decembar, a ovoj svečanosti, kako je najavljeno iz Moskve, prisustvovaće i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Pripreme za izgradnju gasovoda preko Srbije bit će završene do oktobra.
Biće dug 411 km, a njegova izgradnja koštaće prema posljednjim procjenama oko 2 milijarde evra. Puštanje prve linije planirano je za decembar 2015. godine.
Ruska policija saopštila je da je uhapšen muškarac koji je ubio dvije žene i pritom na zidu sobe ostavio poruku koju je zatražio oslobađanje članica punk benda Pussy Riot. On je naime tom porukom pokušao da navede istragu na pogrešan trag, navodi Ruski istražni komitet.
Osumnječen je uhapšen jučer u Kazanu, riječ je o 38-godišnjem univerzitetskom profesoru koji je nožem ubio dvije žene. Istražni komitet navodi da je muškarac planirao da ubistvo njegove djevojke i njene majke izgleda kao ritualno ubistvo, ostavivši poruku sa zahtjevom da budu oslobođene tri pankerke iz grupe Pussy Riot.
Najveći njemački avioprevoznik Lufthansa otkazao je više od 100 letova zbog štrajka posada aviona, saopšteno na sajtu kompanije.
Radnici Lufthansa traže povećanje plata za 5%. Pregovori između poslodavca i sindikata radnika posada aviona nisu bili uspješni. Zbog financijske krize Lufthansa planira da otpusti 3500 radnika i uštedi 1,5 milijardi evra u naredne 3 godine, javio je BBC.
Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius rekao je da Francuska ne isključuje mogućnost vojne intervencije u Siriji ukoliko režim Bašara al-Asada upotrijebi biološko i hemijsko oružje.
Fabius nije rekao da li će u tom slučaju Pariz sačekati odobrenje Ujedinjenih nacija, preciziravši da međunarodni propisi dozvoljavaju intervenciju protiv upotrebe takvog oružja. Naš odgovor bi bio hitan i munjevit, izjavio je Fabius, ocijenivši da bi upotreba ovog oružja bila izuzetno opasna.
Zemljotres jačine 7,9 stepeni Richterove skale registrovan je danas na Filipinima, javio je Reuters.
Epicentar zemljotresa registrovan je na istočnoj obali 60 km od grada Guiuan u provinciji Samar, saopštio je Američki institut za geološka praćenja. Na teritoriji Filipina, Indonezije, Japana, Tajvana, Guama i Papue, Nove Gvineje, izdato je upozorenje o mogućoj pojavi tsunamija. Za sada nema informacija o žrtvama.
Još o domaćim aktuelnostima, drugi godišnji forum stipendista fonda dr. Milan Jelić održan je danas u Banja Luci. Na forumu je obilježena petogodišnjica ideje o dodjeljivanju prestižnih stipendija iz fonda. Osim stipendista, učestvovale su brojne zvanice iz političkog, javnog i kulturnog života Srpske. Opširnije Dejan Rauš.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je ideja o formiranju fonda dr. Milan Jelić od prije 5 godina pokazala svoju opravdanost i omogućila mladima da ostvari ambicije i pokažu talenat za visoka dostignuća u nauci i obrazovanju, ali i da promovišu Republiku Srpsku na najprestižnijim evropskim i svjetskim univerzitetima.
Mi smo samo htjeli da nastavimo jednu dobru ideju i da na neki način očuvamo sjećanje na gospodina Milana Jelića. I ovo je način borbe za naše ljudi. Otići i pokazati i znati da imamo negdje tamo daleko i blizu naše ljude koji studiraju, naše mlade ljude koji su izvrsni, koji su prednjače, koji su vođe. I zaista lijepo osjećaj.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džambić rekao je da impresivni rezultati stipendista fonda dr. Milan Jelić dokazuju da Srpska ima budućnost, jer samo zemlje koje ulažu u nauku, znanje, naučni rad i obrazovanje mogu da budu konkurentne na međunarodnom tržištu, što je i bila ideja pri formiranju fonda.
Ovo je pokazatelj da imamo kapacitet za dalji naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske. Ovo nam potvrđuje koliki potencijal imaju mladi ljudi u Republici Srpskoj, što nas čini posebno ponosnim u vrijeme kada je društvo znanja cilj kojim teže sve zemlje svjesne da progres mogu temeljiti samo na znanju.
Najbolji stipendista fonda, student 3. ciklusa studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu s prosjekom ocjena 10, Vladimir Kovač, kaže da mu stipendija koju prima pruža finansijsku i moralnu satisfakciju, jer je naporan rad i uspjeh prepoznat i nagrađen.
Za sve ove godine fundacija je dala izuzetan doprinos svima nama na jednom najvišem nivou, promocala naša znanja, iskustva, ambicije i time nam veoma pomogla.
Ove godine su iz fonda dr. Milan Jelić stipendirana 133 studenta, od toga 108 na prvom, 15 na drugom i 10 na 3. ciklusu studija, za što je izdvojeno 750.000 maraka.
Za 101.000 učenika osnovnih i oko 52.000 učenika srednjih škola u Srpskoj u ponedjeljak počinje nova školska godina. Povodom početka nove školske godine, ministri Anton Kasipović i Stanislav Čađo održali su u Banja Luci konferenciju za novinare. Upućeno je posebno upozorenje vozačima kako bi se zaštitila djeca u saobraćaju. Opširnije Stevan Lulić.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović potvrdio je da je u 187 centralnih i 522 područna odjeljenja osnovnih škola te 87 srednjih škola u Srpskoj sve spremno za početak nastave. On je dodao da je broj učenika upisanih u prve razrede osnovnih i srednjih škola znatno manji nego prošle godine.
prve razrede srednjih škola upisali smo 11.626 učenika, još uvijek imamo oko 900 slobodnih mjesta, tako da praktično ni jedno dijete neće ostati neupisano. Prve razrede osnovnih škola upisani 9.901 učenik, što je u odnosu na prošlu godinu kad smo imali 10.501 učenika 5,7% manje.
U knjižarama gužve. Svi udžbenici su na policama knjižara po istim cijenama kao i prošle godine. Dok je u školama sve spremno za početak nove školske godine, učenici još kupuju udžbenike i školski pribor.
Nisam još, ali do početka godine planiram, do početka školske godine.
Pa još sad neke sveske kupujemo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo apelovao je još jednom na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezniji. Čađo je rekao da ovo ministarstvo u saradnji s drugim institucijama na početku svake školske godine sprovodi razne aktivnosti kako bi učenici bili bezbjedni kada je riječ o saobraćaju.
Prva aktivnost se odnosi na kontrolu tehničke ispravnosti vozila kojom se voze djeca na putu od mjesta već gdje se prikupljaju pa do škole. Druga aktivnost je da se ovom prilikom u saradnji sa drugim institucijama pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saobraćajne policije prvenstveno, obiđu sve putne komunikacije i posebno obrate pažnju na putne komunikacije u blizini škola i objekata sličnog tipa.
Vlada Republike Srpske izdvojila je 963.300 konvertibilnih maraka za nabavku knjiga za 21.000 učenika prvih i drugih razreda osnovnih škola, rečeno je na konferenciji. Ministar Kasipović je još jednom pozvao sve učenike i roditelje da se uključe u akciju Ministarstva prosvjete i kulture Srpske Pokloni knjigu, pomozi drugu i tako pomognu učenicima koji imaju financijskih problema i ne mogu da kupe udžbenike.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović danas je povodom početka školske godine uručio pakete udžbenika učenicima iz 22 najugroženije porodice sa četvoro i više djece.
Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Gojko Drašković uručio je danas za 35 osnovaca iz višečlanih porodica sa područja ove opštine školski pribor, a za 12 i udžbenike. Udruženje porodica sa četvoro i više djece Progres Novi Grad za početak nove školske godine obezbijedilo je školski pribor i 5 kompleta udžbenika za socijalno ugrožene članove ovih porodica. 30 odličnih učenika osnovne škole iz višečlanih porodica dobit će besplatne udžbenike koje je obezbijedilo Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.
Večeras se u Višegradu završava 19. međunarodno likovno saborovanje Višegrad Dobrun 2012, na kom je učestvovalo 35 umjetnika iz 10 zemalja. U okviru saborovanja, kao novina, održan je poetski recital na Trgu Nikole Tesle u Andrićegradu, pripremila Radmila Karanović.
Osnivač ove kulturne manifestacije i direktor Gradske galerije u Višegradu Hadži Branko Nikitović izrazio je očekivanje da će ovo saborovanje i dalje nositi epitet najbrojnije regionalne likovne smotre. Slikari, grafičari, vajari, keramičari i umjetnički fotografi su od 27. avgusta, kada je počelo saborovanje, svoje radove stvarali u Gradskoj galeriji, u manastirima Dobrun i Dobrunska rijeka, u Višegradskoj banji, u Drinskom kanjonu, kod Ćuprije na Drini te u Andrićgradu. Hadži Branko Nikitović naglasio je značaj održavanja ovog kulturnog događaja za Višegrad.
Ako smo povezali istok i zapad, od Tokija do Njujorka, ako iduće godine očekujemo 3 profesora sa univerziteta iz Tajvana, ako su iz svih evropskih zemalja do sada bili i požele ponovo da se vrate, znači to je sada već sasvim sigurno referenca koja preporučuje.
Ove godine je tradicionalni recital odlomaka iz romana Ive Andrića na Drini Ćuprija, učesnika Višegradskog međunarodnog likovnog saborovanja, sa Ćuprije na Drini preselio se na novu lokaciju, na Trg Nikole Tesle u Andrićgradu, kaže Hadži Branko Nikitović.
To je buduća oaza kulturnih dešavanja u Višegradu, ali ima nešto pored poetskog recitala, a što je novo i što je važno i što je dobro, ta neprekinuta niti veza sa jezgrom, nukleusom umjetničkog bratstva manastira Dobrun.
Umjetnička djela nastala tokom 19. međunarodnog likovnog saborovanja u Višegradu bit će izložena na otvaranju Višegradske staze naredne godine.
Sport. Fudbaleri Partizana danas su saznali svoje protivnike u grupnoj fazi takmičenja u Ligi Evrope, a na otvorenom prvenstvu Amerike večeras će nastupiti Novak Đoković i Janko Tipsarević. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Partizan je u grupi H sa italijanskim Interom, ruskim Rubinjom iz Kazana te Neftčijem iz Azerbejdžana. Odlučeno je danas sa žrebom u Monte Carlo. Nakon žreba, trener Partizana Vladimir Vermezović rekao je da je zadovoljan sastavom grupe, ali da će njegovom timu biti teško da dočeka proljeće u Evropi, te dodao da će njegovi igrači svakako, igrajući u Ligi Evrope, steći neophodno iskustvo za budućnost. Zanimljivo bi trebalo da bude u grupi A, u kojoj su Liverpool, Udineze, Young Boys i Anži, kao i u grupi J, gdje će se takmičiti Tottenham, Panathinaikos, Lazio i Maribor. Prve utakmice bit će odigrane 20. septembra. Srpski atletičar Željko Dimitrijević osvojio je danas zlatnu medalju u bacanju čunja na paraolimpijskim igrama u Londonu, postavivši pritom svjetski rekord hicem od 26 metara i 88 centimetara. Ovo je prvo zlato za Srbiju u istoriji paraolimpijskih igara. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković sastaće se večeras sa Rožeirom Dutra da Silvom iz Brazila u drugom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj meč ne bi trebalo da počne prije 19 časova po našem vremenu. Večeras će na teren Janko Tipsarević, koji se u drugom kolu sastaje sa Amerikancem Brianom Bakerom. Duel Tipsarevića i Bakera na programu je iza 23 časa.
Vrijeme za prognozu. Sunčano je, veoma toplo na sjeverozapadu, došlo je do naoblačenja koje će se tokom noći proširiti i na ostale dijelove i donijeti padavine. U 14 časova najniža temperatura bila je Čemernu 25, najviša u Doboju 36 stepeni, u isto vrijeme u Banja Luci 35, u Banja Luci trenutno 34 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
I danas je sunčano i vrlo toplo vreme, samo je na severozapadu došlo do naoblačenja. Vetar je uglavnom umeren, južnih smerova. U 14 časova najniža temperatura bila u višim predjelima, tako je Čemerno imalo 25, zatim Sladigatsko sa 28, koliko je bilo i u Ham Pjesku. Mrakovica imala 30, kao i Nevesinje, Sokolac i Foča 31, Bileća, Drinić, Rudo, Trebinje, Mlječanica 32, Višegrad 33, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac 34, Već, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Banja Luka imala 35, kao i Derventa i Šipovo, i Doboj čak 36 stepeni. Do kraja dana ostaje sunčano i vruće, maksimalna temperatura od 31 do 38, na planinama nešto prijatnije uz temperature od 27 stepeni. Promjene vremena se očekuje sa severozapada, tamo se već pojavljuju prvi oblaci, tako da ćemo večeras u ovim predjelima imati kišu, pljuskoj sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode praćene jakim vetrom i gradom. Tokom noći kiša će se polako proširiti na severne i zapadne predjele, a u ostalim krajima ostaći suvo. Ova oblačnost je počela polako da se približava ka Banja Luci, ali nešto značajniji oblaci koji mogu doneti kišu i pljuskove očekuju se tek noć. Sutra na zapadu i na delimično na severu znatno svežije i oblačno vreme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U ostalim predelima ostaje uglavnom suvo i sunčanije u slabu od umerenu oblačnost. Jugoistoku i sutra će biti vrlo toplo. U Hercegovini će povremeno duvati pojačan južni veter. Najviša dnevna temperatura sutra na severu i zapadu od samo 18 do 24, a u ostalim predelima od 26 do 32, a na jugoistoku, tačnije oko Višegrada, temperatura može sutra dostići ponovo do 35 stepeni. U Banja Luci sutra svežije za jedno 10 stepeni u odnosu na danas i promjenljivo oblačno vreme sa slabom kišom. Veća šansa za padavine je tokom jutra, pa onda nešto kasnije popodne i uveče. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Nadamo se da će kiša ugasiti vatru i ove silne požare s kojima se bore vatrogasci i da će ti ljudi konačno udahnuti. Hvala vam za pažnju, poštovani slušalci, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici poljoprivrednicima produžila rok do 31. marta naredne godine za plaćanje podsticaja za preuzeto regresirano mineralno đubrivo.
Federacija BiH duguje Srpskoj 12,9 miliona maraka po osnovu indirektnih poreza.
Zatvorena kancelarija OHR-a u Brčkom.
Fudbaleri Beogradskog Partizana u grupi H Lige Evrope sa Interom i Rubinom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.